Dende Área de Xuventude do Goberno local ampliamos ata 180.000 euros a partida para as asociacións de Lugo de Recreación Histórica, o que supón un 43% do orzamento municipal para o de Lucus, que está destinado a estes colectivos, que este ano deberán tramitar as axudas pois, a través de subvencións nominativas, asegurando así a participación na festa ao longo do tempo. A principal novidade deste ano, que creemos que favorece moito as asociacións de Recreación Histórica de Lugo, é que poderán percibir o 90% da cuantía de subvención de forma anticipada, polo que se evita que teñen que adiantar cartos para a preparación de obradoiros, montaxe de campamentos, compra de materiais e outras actividades realizadas ao longo do ano. En definitiva, ampliamos a conta destinada ás asociacións e se lles garante o pago adiantado. Isto demostra sobradamente o noso compromiso con elas e por seguir mellorando a festa.